Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre o campanie de informare pe o temă abordată poate prea puțin în spațiul public. Metanul contează, prima campanie despre impactul metanului asupra schimbărilor climatice din România, un proiect desfășurat de Asociația 2 Celsius. Mihai Stoica este director executiv la Organizația de Mediu Amintită. El se află în studio. Bun găsit, mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua și bine te-am găsit.
Ce vă propuneți voi la 2 Celsius cu această campanie?
În primul rând, lansând site-ul Metanul Contează, ne propunem să informăm. Cunoștințele despre emisiile de metan în România sunt mult prea puține. Ne-am dat seama, derulând o campanie pentru a introduce regulamentul privind emisiile de metan în sectorul energetic, la nivel european din 2021, am fost foarte mult în teren în România și am văzut realitățile din teren ale emisiilor de metan. Pe toate acestea le-am adus în noul site, dar am decis că este necesar să ne extindem și către celelalte sectoare, și anume sectorul de agricultură, sectorul de deșeuri. Astea sunt principalele trei sectoare, împreună cu energia, care emit majoritatea emisiilor de metan din România. Și asta înseamnă aproximativ 22-23% din totalul emisiilor anuale ale României. Deci asta ne propunem în primul rând, să informăm, dar campania...
Adică să știm că există o problemă, să știm de unde pornim de fapt.
Da, pentru că nu știm foarte bine chestia asta și inclusiv la nivel global lumea s-a aplicat asupra problemei emisiilor de metan târziu. Am început să discutăm, Europa și-a făcut o strategie de-abia în 2020 și în 2025 suntem încă în punctul în care ne propunem să reducem emisiile din sectorul energetic, dar foarte timid începem să ne uităm și cred că către agricultură și deșeuri.
Puțină educație, puțină teorie. Ce e de fapt metanul și de ce e periculos?
Metanul este un gaz cu puternic efect de seră, este de 82-83 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon pe o perioadă de 20 de ani. În același timp este un gaz cu efect de seră care trăiește destul de puțin în atmosferă, și anume în jur de 12 ani. Asta înseamnă că efectul ăsta foarte puternic îl are pe perioadă foarte, foarte scurtă. Și asta înseamnă că metanul, practic, ne dă posibilitatea să ne atingem țintele de emisii și să ne păstreze cumva în zona aia în care schimbările climatice nu depășesc cele 2 grade Celsius pe care ni le-am asumat, pentru că 1,5 ținta de 1,5 la nivel global este deja amenințată.
Da.
Deci metanul ne permite, ne dă răgazul, ca să zicem așa, dacă îl adresăm repede, să putem în timp să luăm deciziile pe care trebuie să le luăm în privința dioxidului de carbon și celelalte gaze cu efect de seră.
Ajungem și la soluții, ajungem și la decizii. Vreau să aflu mai întâi cum se va desfășura mai exact această campanie Metanul Contează, concret.
Noi avem în campanie mai multe... Adresăm mai multe aspecte, ca să zic așa. Deci facem cercetare, informăm atunci când vine cazul, aducem toți actorii la masă și încercăm să discutăm cu toată lumea. Sunt niște obiective de campanie pe termen lung, ca să zic așa, iar pe termen scurt, efectiv, ne propunem dialogul cu toate părțile interesate pe fiecare sector în parte.
Dialog însemnând cum anume, sub ce formă?
Mese rotunde, să zicem.
Cu cine,
pregătim
când,
niște,
unde?
Pregătim niște mese rotunde la sfârșitul lunii ăsteia, începutul lunii viitoare, împreună cu reprezentanța Comisiei Europene din România. Încă nu le-am anunțat, mâine o să trimitem invitațiile. Și ideea este să discutăm aplicat. Noi avem un raport în momentul de față pe care l-am lansat, l-am publicat și pe site, care face o radiografie a emisiilor de metan din România și am identificat și niște bariere, niște probleme asupra cărora vrem să ne aplicăm în mod direct în timpul acestor discuții. și să vedem cum putem elimina barierele, cum putem profita de oportunități, ce legislație vrem să schimbăm în România, ce pot face companiile și business-urile ca să, ca să facă tranziția către emisii mai puține de metan în sectoarele respective.
Mai poți purta o discuție pe un ton pe un ton civilizat, pe un ton decent în România, în acest context social și politic foarte, foarte complicat?
Poate că în spațiu public direct nu, sau la o dezbatere, să zicem, dar în contextul unor mese rotunde, așa cum ziceam, cred că este foarte posibil, pentru că invităm oamenii care sunt direct interesați, oamenii, actorii politici, guvernamentali, non-guvernamentali, dar și business-urile, și încercăm să facem chestia asta împreună. Și eu cred că există o responsabilitate, adică dincolo de tot zgomotul zilelor ăstora, cred că există o responsabilitate și o cunoaștere destul de bună din intermediul sectoarelor ăstora.
Pentru că tu ai și experiența unor dezbateri în bazinele miniere, în acele zone unde se închid sau urmează, sau poate că deja s-au închis anumite mine, și unde există cu siguranță anumite frustrări legate de viitorul acelor comunități. Contextul de acum câțiva ani, când s-au produs acele dezbateri, era altul. Acum suntem într-un context mult mai complicat, mult mai fierbinte, vedem violențe de stradă, strigăte, huiduieli, sloganuri foarte violente. Anticipezi că se poate schimba ceva în rău sau poate chiar în bine în acest context, în privința acestor dezbateri publice?
Da,
contează și
numai,
tonul, cu siguranță.
Sigur, dar nu numai la nivelul... Nu se întâmplă numai în România chestia asta, se întâmplă la nivelul UE, și există, de exemplu, discuții despre inclusiv regulamentul de metan, care vorbeam mai devreme, că nu că o să fie neapărat redeschis dacă actele de implementare pe care ar trebui să le emită Comisia Europeană o să întârzie sau... Deci există discuții din punctul ăsta de vedere și la nivel european. Noi suntem atenți la faptul că este foarte important să explici impactul social, este foarte important ca schimbările astea care au loc să fie echitabile. Nu dăm neapărat atenție zgomotului din zilele astea, ci mai degrabă încercăm să lucrăm cu oameni pe termen lung. Și în Gorj, unde eu am fost și am făcut un documentar și am fost acolo foarte, foarte mulți ani, am văzut cum, să zicem, fierbe discuția asta despre mediu, de faptul că trebuie să închidem cărbunele, dar de-a lungul timpului...
Care, de fapt, e o discuție socială pentru comunitatea de acolo,
exact,
nu? Adică
asta...
totul se reduce la bani, la nivelul de trai, de fapt.
Asta a fost și concluzia mea, în sensul că oamenii care sunt în regiunile astea, care văd că se închid aceste capacități de cărbune și vor rămâne fără locuri de muncă, că va scădea drastic salariul mediu din regiunile astea, și se uită în jurul lor și văd că nu au o alternativă reală, văd în același timp că autoritățile întârzie să implementeze fonduri precum fondul de tranziție justă. Nu există absorpție în fondul de tranziție
justă. Adică bani europeni care există.
Exact, bani europeni
sunt la
care există și
României.
Trebuie să îi accesăm. Dar ne pierdem încă o dată încrederea în încă o tranziție care trece pe lângă noi. Și din păcate noi în sectorul ONG am spus asta de foarte multe ori de-a lungul timpului. Trebuie ca actorii guvernamentali, administrațiile locale să fie mai deschise la dialog, mai performante din punctul ăsta de vedere, și să nu rateze acest, aș zice, ultim trend de fonduri europene, pentru că sunt...
Da.
Odată ce se termină PNRR-ul, cu următoarea perioadă de programare a fondurilor europene, practic vor fi mai puțini bani disponibili, inclusiv pentru România, pentru a face această tranziție energetică și tranziția de care are nevoie pentru neutralitatea climatică. Și mai vreau să spun un lucru aici. Ceea ce avem acum în față este mai degrabă o oportunitate decât un pericol. Văd că oamenii se uită la faptul că e posibil să-și piardă joburile și să nu aibă altele care să fie la fel de bine plătite, să zicem, sectorul energetic, în sectorul minier. Dar în același timp avem o oportunitate și ne-am uitat la potențialul pe care îl are România să dezvolte anumite sectoare, inclusiv pe energie solară, da. Să dezvolte anumite lanțuri valorice. Noi avem și pământuri rare, de care Europa are foarte mult nevoie, pe care nu le exploatăm unde a ajuns. Avem foarte multe avantaje și inclusiv banii să facem această tranziție. Deci în loc să ne uităm sumbru la viitor, cum suntem obișnuiți, am putea să ne uităm la viitor ca oportunitate și asta să crească și competitivitatea de care se vorbește foarte mult zilele astea la nivel european.
Apropo de dialog, cui se adresează de fapt campania Metanul Contează? Pe cine targetați?
Toată lumea trebuie, adică de la, nu știu, 16-18 ani în sus, toată lumea trebuie să înțeleagă care este treaba cu emisiile de metan, ca să zic așa. Sunt foarte importante. Pe noi targetăm diferite grupuri, targetăm și business-urile, pentru că în raportul pe care l-am făcut sub un proiect pe care îl derulăm acum, avem o parte de cercetare calitativă, în sensul că ne-am dus către business-uri, către industrie și le-am pus întrebări în privința obstacolelor, oportunităților, unde sunt ei acum.
Ce ați constatat?
Au diferite sectoare, diferă. De exemplu, în sectorul energetic, unde deja avem regulamentul privind metanul și unde am militat, să zicem, foarte mult pentru asta, am avut puține răspunsuri din partea industriei și mai degrabă evitare, dar în sectorul de deșeuri, de exemplu, unde avem foarte mult potențial de reducere a emisiilor de metan, am întâlnit niște companii care sunt pregătite să facă schimbarea asta și poate să reprezinte și niște cazuri de bune practici în România. Deci nu trebuie să ne uităm în afara României.
Da.
Iar sectorul de deșeuri are un potențial destul de mare de reduceri, iar în sectorul de agricultură de-abia începem dialogul, pentru că este și cel mai greu sector de demetanizat, ca să zic așa.
De ce?
Pentru că implică majoritatea emisiilor din sectorul de agricultură vin din fermentația enterică, de la ovine și bovine, aproape 90%, și cealaltă parte de 10% din gestionarea deșeurilor din sector. Și asta înseamnă ce? O să trebuiască probabil să scadă efectivele de bovine în timp sau să se schimbe în anumite practici agricole, poate vis-a-vis de hrană, nu știu, se fac cercetări zilele astea care arată că anumite tipuri de alimentație reduc fermentația enterică la bovine. Și este vorba și de economia circulară, în sensul că o să trebuiască să renunțăm la a crea risipă alimentară și să reducem risipa alimentară, ceea ce este foarte greu să facem. Am observat de-a lungul timpului, adică avem nevoie ca toată lumea să participe în toată chestia asta și ca oamenii să înțeleagă că consumul de carne și mai ales consumul de bovine, zic așa,
ar trebui să scadă.
Ar trebui să scadă. Și aici este... e mult mai dificil, pentru că trebuie participare socială în masă și aici trebuie să comunici corect.
Și e de presupus că fermierii vor primi cu brațele deschise și că vor fi ei înșiși foarte deschiși la aceste soluții?
Nu, dar
și atunci
România...
cum îi convingi? Cu ce fel de măsuri?
Trebuie să
sau
mergi...
cu ce tip de comunicare mai întâi?
Trebuie să mergem
prin totul.
Asta, în primul rând vrem să vedem care sunt soluțiile la nivel global. Campania asta și ce am făcut în campania doar pe partea de energie. Am adus foarte multe voci relevante de la nivel global în România, specific pentru industrie, să vorbim de exemplu despre sonde abandonate. Am făcut niște webinarii unde a venit și industria, au venit cercetători, a venit toată lumea să stea la masă și să pună întrebări și să vorbească despre ce putem face cu emisiile de la sonde abandonate. Exact aceeași abordare vrem să o avem și prin celelalte sectoare, să fim foarte bine conectați la nivel global, să aducem experți în România care să ne vorbească despre soluții, să conectăm autoritățile de la noi și industria la soluții la nivel global și la informația care există la nivel global. Și ușor, ușor, adică întâi pornim un dialog și pe urmă ușor, ușor trecem la acțiune, poate programe pilot.
Dar există exemple de bune practici la nivel european în agricultură, de exemplu, pentru a reduce emisiile de metan?
Ceea ce vreau să zic de agricultură este faptul că și de ce este cel mai greu sector de carbonizat. În primul rând, avem niște factori de emisii pentru fiecare tip de emisie. Trebuie mai multă cercetare ca să fie mult mai clari factorii ăștia de emisii, inclusiv din agricultură.
Adică nu sunt suficiente date în prezent?
Da, nu sunt nici suficiente date, adică aproximăm. România, de exemplu, nu măsoară efectiv emisiile de metan, le raportează la niște valori generale, globale, ca să zic așa.
Asta fac toate statele europene sau e o specificitate a României?
Nu neapărat, e o specificitate pe fiecare sector în parte.
Și de ce se întâmplă asta în România, de ce crezi?
Pentru că nu măsurăm sau nu avem sau nu integrăm măsurătorile.
Și nu măsurăm de ce? Pentru că nu conștientizăm că există această problemă sau pentru că interesul economic e mult prea mare ca să ne mai batem capul cu asemenea detalii din perspectiva lor?
De obicei interesul economic primează până în momentul în care avem o politică care să ne spună că în același timp primează și interesul de mediu. Pentru că există și niște costuri asociate.
Interes de mediu care nu se bate cap în cap, de fapt, cu interesul economic și aici ar trebui poate
din potrivă, e posibil să ne facă mai rezilienți.
Bine, da.
Și de asta ar trebui, de exemplu, să începem cu, în agricultură, de exemplu, cu fermele care au foarte multe capete de bovine, gen peste 150, peste 200 de capete, pentru că pe ălea poți să reglementezi mai ușor, odată, și doi, în România compoziția la nivelul de ferme mari versus ferme mici, pe producătorii mici nu vrei să-i reglementezi. E și greu să-i reglementezi și practic pui o presiune în plus asupra lor. Deci începi cu cei mari unde poți și controla, inclusiv măsura emisiile pe care le au ei.
Da, dar ca să convingi o mare fermă să-și reducă efectivele de ovine sau bovine, va trebui să-i dai ceva la schimb, nu? Ca să o spun pe aia dreaptă. Cum îl convingi? Cu ce argumente? Economice? Financiare? Păi compensații sau cum anume?
Da, tocmai de asta încercăm să avem o imagine în momentul de față cât mai clară a sectorului înainte să propunem acțiune și politici, schimbare, etc. Deci cel puțin în agricultură, unde înțelegem poate mai puțin sectorul, spre deosebire de energie, unde există și, și banii, există și oportunitățile, în sensul că gazul capturat, gazul metan capturat poate fi utilizat și pus pe piață, și atunci efectul economic este mult mai mic asupra companiilor ăstora și trebuie să ne dăm seama că există și un efect social, adică odată cu schimbările climatice va exista un impact mult mai mare asupra sectoarelor ăstora emitente de emisii de gaze cu efect de seră.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă instalațiile de recuperare a apei pluviale, economie și respect pentru natură. Într-o eră în care apa devine o resursă din ce în ce mai prețioasă, instalațiile de recuperare a apei pluviale sunt o soluție inteligentă și sustenabilă pentru gospodăria ta. La Romstal poți găsi sisteme complete pentru colectarea, filtrarea și utilizarea apei de ploaie, transformând fiecare picătură într-un beneficiu. Apa pluvială colectată poate fi utilizată pentru irigații, spălarea mașinii, alimentarea toaletei sau alte activități casnice, reducând astfel consumul de apă potabilă. Rezultatul este o scădere semnificativă a facturilor la apă și o utilizare mai responsabilă a resurselor naturale. În plus, aceste sisteme contribuie la reducerea riscului de inundații în zonele urbane prin diminuarea cantității de apă ce ajunge în canalizări. Romstal îți oferă soluții adaptabile pentru orice tip de locuință, ușor de instalat și întreținut. Investește în instalațiile de recuperare a apei pluviale și demonstrează că sustenabilitatea nu este doar o opțiune, ci un mod de viață. Transformă economiile și responsabilitatea în avantaje concrete pentru tine și mediul înconjurător. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm despre campania Metanul Contează, prima campanie despre impactul metanului asupra schimbărilor climatice din România, un proiect desfășurat de Asociația 2 Celsius. Mihai Stoica e director executiv la acest ONG de mediu. Citesc într-un comunicat de presă pe care l-am primit de la Asociația 2 Celsius, acest comunicat citează un studiu privind emisiile de metan care spune că Bucureștiul emite aproximativ 1832 de tone de metan anual, semnificativ mai mult decât alte orașe europene importante precum Hamburg și Paris. De ce, oare?
În primul rând, trebuie să înțelegem cum sunt distribuite emisiile astea, că parte dintre emisiile pentru care este responsabil Bucureștiul vin din apele uzate, odată, asta este sectorul de deșeuri, și pe de altă parte din rețelele de gaze. Studiul ăsta este efectuat pe baza unor măsurători, inclusiv măsurători aeriene, de s-a zburat cu avionul Institutul Național de Cercetare Aeronautică, am impresia, și într-un proiect cu NASA, s-a zburat deasupra Bucureștiului ca să obținem aceste măsurători. Răspunsul este relativ simplu. Nu suntem atenți la problema emisiilor de metan. Nu o cuantificăm în niciun fel, nu este raportată în niciun fel la nivel de oraș, în așa fel încât Bucureștiul să fie atent la emisiile de metan pe partea asta de ape uzate sau de rețele de gaze.
Dar din nou întreb, de ce ignoră autoritățile această problemă? Pentru că ea există, așa cum ONG-uri de mediu, cum e 2 Celsius, cunosc amploarea sau la nivel estimativ cel puțin amploarea acestei probleme, e de presupus logic că și autoritățile fac asta.
Pentru că încă nu abordăm emisiile de metan la nivel național, într-o manieră organizată, că parte din ceea ce ne propunem noi este să avem un plan în România, o strategie și un plan de acțiune în privința reducerii emisiilor de metan. Și iar autoritățile de-a lungul timpului s-au mișcat destul de greu până și în evaluarea sectoarelor și oportunităților de acțiune în domeniul ăsta.
Am înțeles. Ce obligații europene are România concret în privința reducerii emisiilor de metan? Există niște ținte, niște termene foarte clare, ani, etape, cum e?
Există niște ținte foarte clare pentru gazele cu efect de seră. Deci avem ținte pentru gazele cu efect de seră pentru 2030, neutralitate climatică în 2050.
Da.
Cum spuneam mai devreme, metanul reprezintă 22% aproximativ din aceste emisii de gaze cu efect de seră în România. Și există anumite acțiuni, măsuri, de exemplu utilizarea biometanului este prins în Planul Național Integrat Energie și Climă și avem o țintă specifică pentru pe partea asta. Mai avem niște politici și măsuri care să sprijine în parte acțiune în privința metanului, dar nu o facem neapărat în mod organizat și uitându-ne clar la emisiile de metan.
Da. Bun, și România ce riscă dacă nu-și atinge aceste ținte de care vorbeați, cele generale până în 2030, până în 2030 mi se pare că trebuie să reducem cu 55% sau ce, parcă ăsta ar fi procentul, nu? Iar până în 2050 să atingem acea neutralitate climatică și dacă România nu reușește să-și atingă aceste ținte, ce riscă?
Ce riscă România sau ce riscăm noi?
Ce riscă România mai întâi? Pentru că sunt ținte asumate de fiecare stat european în parte. Sigur, și la nivel global ne interesează, sau european.
Există, adică în general sunt procedurile de infringement pe care le riscăm și de obicei acestea vin cu penalități.
Amenzi, da.
Da. Dar mai mult decât atât, eu aș zice că neatingându-ne țintele, riscăm să reducem și reziliența României în fața schimbărilor climatice, că în general despre asta este vorba. Și aici, sigur, trebuie, e nevoie de un efort concertat și râd un pic pentru că mă uit la America zilele astea și înțeleg și argumentele pe care le dau oamenii în general uitându-se la, nu știu, faptul că America s-a retras din acordul de la Paris și noi europenii care reprezentăm mult mai puține emisii la nivel global, de ce am face noi mai mult decât americanii când ne este amenințată, nu știu, securitatea economică pe termen scurt.
Da.
Din punctul ăsta de vedere, dacă Europa vrea să rămână și a vrut de-a lungul timpului să fie un lider în a arăta lumii că se pot reduce emisiile și în același timp adică să ne decarbonizăm economia, dar fără să scădem output-ul ei. Acum se pare că suntem în urmă din perspectiva competitivității, dar am impresia că am fost cu un picior în două luntri, încercând, mergând foarte puternic pe țintele de emisii și ne fiind atenți la oportunitățile pe care tranziția asta ni le relevă.
Da, plus că vedem că încep să apară voci importante, inclusiv în România, cum este Sebastian Burduja, ministrul de la energie, voci care încep să pună sub semnul întrebării eficiența pactului climatic. Te aștepți să apară tot mai multe asemenea voci în spațiul public care să pună sub semnul întrebării Green Deal?
Din câte am înțeles, ministrul energiei mai degrabă era îngrijorat de faptul că nu ne-a mișcat îndeajuns de repede pentru a înlocui acele capacități de cărbune și că România va avea un deficit de producție și va trebui să importe energie. Uh-huh. Și în loc să avem o discuție țintită despre asta, punem tot Green Deal-ul la pachet. Da, mă aștept să existe voci și există voci în România care să spună în continuare că Green Deal-ul este eșuat, dar vorbind de perspectivă economică, raportul Draghi, de exemplu, zice foarte clar că vom face, va fi nevoie de inovație și va fi nevoie de competitivitate în Europa, dar în același timp oportunitatea Europei de la a face tranziția de la gazele cu efect de seră către energia regenerabilă înseamnă mai puțină dependență de importuri de energie, fie că vorbim din Statele Unite, din Norvegia sau din Rusia, de energie fosilă.
Da.
Europa este în cea mai mare parte dependentă de energia fosilă. Asta ne va face independenți energetic, producându-ne energia pe teritoriul european și pe teritoriul românesc.
Bun, în concluzie, campania Metanul Contează, spuneam, a fost lansată de Asociația 2 Celsius, pe care o reprezinți, Mihai Stoica, ești director executiv acolo. Care e pasul următor? Deci ați lansat acest site acum, faceți partea de informare, după care unde vreți să duceți, de fapt, întreaga campanie? În 30 de secunde, ultimul comentariu.
Vrem să sprijinim prin campania asta și cu know-how și accesul pe care îl avem și comunitățile și autoritățile, dar și liderii din mediul privat să vadă aceste oportunități, să facă schimbarea de care este nevoie. Noi ne îndreptăm acum și prin dialogurile pe care le purtăm către a propune României un plan specific privind emisiile de metan din aceste sectoare.
Asta înseamnă un dialog inclusiv cu autoritățile.
Noi întotdeauna ne-am dorit un dialog cu toate părțile interesate. Deci nu există pentru noi să excludem faptul că, adică să excludem companiile din acest dialog. Vrem să discutăm și cu autoritățile și cu companiile și cumva să facem acest triumvirat între societate civilă, companii și autorități care stau la aceeași masă și discută problemele, colaborează și atunci și acceptarea lor ulterioară, inclusiv a compromisurilor va fi mai ușoară.
Bun, încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru prezență. Mihai Stoica, director executiv la Asociația 2 Celsius, am vorbit despre campania Metanul Contează. Eu sunt Cosmin Ruscior, vă dau reîntâlnire luni la 17:30 la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!